umoreaz hitz egin behar dugu jarraian edo umorearen zauriaz zehatzago, izan ere, Susa argitaletxearen Lisipe bilduma feministaren 9. atala atera du Ane Labaka Maiozek, algara mutilatuak deitu dio eta umoreari buruz aritu da eta esan bezala umorearen zauriez. Telefonaren bestaldean daukagu jadanik Ane Labaka, egunon.
Egunon.
Ia ba, sartu nahi dugu pixkatxo bat liburu honetan aztertu dituzun hainbat esparru ezberdin hauetan, baina lehenengo galdera behartuaz, zergatik sartu zara umorearen mundu hau aztertzera?
Bai, ba, hasiera batean, bueno, nik bi masterretako lanetan bildutako materialetik ondu dut gero liburu hau, eta, bueno, master horiek egiten ari nintzela, egokitu zitzaidanean ikerketa baterako ikergai bat hautatzea. Hasieratik argi izan nuen, ba, bueno, bete-betean gurutzatzen ninduten bigai uztartuko nituela, bertsolaritza eta feminismoa. Eta hasiera hartan, hasi nintzen nolabait ordura arte gai hoiei buruz idatzita eta esan datzegoena, bueno, errepasatzen edo erreskatatzen, eta ikusten nuen umorea batzela gai bat, animenka eta askotan aipatzen zena, baina inork ez ziona behar besteko garrantzirik baino lekurik eta espaziorik ematen, eta inork ez zuena behar beste sakontzen. Eta orduan pentsatu nuen, ba, orduan ez nekien zenbateraino emango zidan, baina bueno, izan zitekela abia puntu bat, ba, umorea hartzea ikergaitzat. Hau da, hasieran uste nuen hori gero hau hartu nahi pixkaia prozesuak aurrera egina da, eta zuk ere zauriak aipatu dituzu, hor bat zegoela, bueno, hautatze hortan, edo gai hori ikergai bezala hautatze hortan, bat zeudela arrazoi pertsonal batzuk ere, bat zeudela nik umorearekin, eta batez ere jendaurreko umorearekin neuzkan, bueno, bizipen batzuk, esperientzia batzuk, eta hasiera hartan uste izan nuen, ausazkoa izan zela aukerak eta hori, ba, bueno, gai hori hautatu nuela beste dozein hautan ezaken moduan, baina gerora bai hartu naiz beste zerbait ere bazela sakonean.
Aurrerago sartu nahiko nuke bai zuri personalean ere nola eragin dizun edo nola bidean joan zaren konturatzen horretaz, baina orokortasunetik abiatu nahi nuen lehenengo, eta galdetu nahi nizuma umore aztertzen eta aritu zaren honetan, ze eragin daukan o ze eragin uhartu zaren agian edo ikertu duzun daukala, ba genero sistemak umorean ez, aipatzen zenuen ere, Jule Goikoetxeak ere aurkezpenan aipatzen zuen, umorea emakumeen gorputzetatik erauzia edo mutilatua izan dela.
Hori da, bai, hortik datorrain zuzen ere algara mutilatuak izen burua, bueno, egia munduan zehar ba fizikoki ere, oraindik ere mutilazio bat zugertatzen direla emakumen gorputzetan, baina beste zenbait badaia simbolikoak direnak, ez? Eta hain zuzen ere umorea horietako bat litzake itzaurrean bertan edo, bueno, hasierako testutxan esaten duen guk nola txiki-txikitatik inkontzienteki ikasi genuen, ba, hori, ikasgelako graziosoei, mutilei barre egiten ez, eta pixkanaka joan ginela ulertzen, ba, umorea etzela, ba, zuzen-zuzenean guri zegokigun zerbait ez, beti, ba, umoregileak ere gizonak ziren, erreferentzia falta ziren hor, berezko grazia edo zirtoa edo gizonezkoei esleitzen zaie, eta nolabait ba hori nola erauzi zitzaigun edo bueno bai nola sinestarazi ziguten ba plazerrarekin lotutako eta gozamenarekin lotutako beste hainbat alor bezala ba umorea eretzela guri zegokigun zerbait.
Eta gaur egun ere umorea mutikoen kontu bezala ulertzen jarraitzen dugu.
Nik uste oro har baietz egia da bueno horri buruz ere hitz egiten dela. Nik uste batez ere feminismoak azken urtetan ohartu dala benetan umorearen balio eraldatzaileaz eta subertsiboaz eta nolabait hasi dela bere ganatzen eta horrekin batera ba emakume asko hasi dela ba umorea egiten, bueno, hain serioa eta gogorra talatza izan daiteken bizidegun egoera honi ere umoretik ere erantzuten, umorea erabiltzen gure espazio segurutan ba sendatze edo osatzeko mekanismo bat gehiago bezala, baina bai algara mutilatuak hortan ere ba zegon zentzu bikoitza edoz, batetik hori erauzketa hori, baina bestetik bueno, ba, beste gauza guztietan ba literaturan eta bergertatzen den bezala azkenen gu txikitatik parre egin diogun umore hori edo bai barregarritzat ulertu ditugun txiste horiek askotan bueno, gai unibertsal edo ustez neutro batzuekin lotuta daude, eta ordun kostatzaigu nola baito hartzea, ba, hainbeste grazia egiten ez ziguten, baina erdi behartuta barre egiten genien hoiek zergatik ez ziguten hainbeste grazia egiten, ez azkenean ez genitulako oso geure sentitzen, eta zialako nola baitu gizonezkoen mundu erreferentzial horrekin lotuta egon daitezkeen gaiak.
Eta ze ezaugarri zituen ba gizonezkoen mundu horrekin lotutako umore horrek?
Batetik esango nuke umorea oroar, eta horria sartzen naiz pixkat umorearen norantzkoekin edo norabidekin, baina orain arte egin den umorea, umore hegemoniko hori edo bueno, gehien nabarmendu dana eta plazetan eta holtzetan eta bar kontsumitu den hori, esango nuke oso goitik bera eraikia izan dela. Hala, botere posizioan dagoen norbaitek egin diola barre berak aspiratzen duen norbaiti edo bere azpian dagoen norbaiti, esango nuke, eta bueno, ba, gizonezkoek askotan emakumezkoari ez, zentzu askotan. Umoreak balio izan du ere markatzeko edo seinalatzeko nolabait, zer den desiragarria, zer den normatiboa, zer den guztiok nahiko genukena, ze pixkanaka hortik urrundu izan geanetan edo askotan seinalatzeko modu bat edo ohartarazteko modu bat umorea izan da, ez? Horre elkarrizketan pasarte batean Irantzu Barelak esaten zian, ama ona den, ez diz, emakume polit, kanon estetikoa betetzen dituen, horretaz ez dela inbeste barre egin, ez? Gehiago egin dela, ba, pixkat normatik edo ideal eta kanon hoietatik urruntzen den horretaz. Eta nolabait horrekin markatu dela, ba, zer den benetan desiragarria, zer den denok bete beharko genukena eta zer den hortik kanpora geratzen dena. Eta asko gehiago da kanpora geratzen dena noski.
Aipatu duzu Irantzu Barela eta beste hainbat emakumerekin ez hitz egin duzu bizipena jasotzeko, hemen ikusten ditut bai Irantzu Barela bera o hainbat bertsolari zure kide ere bai Uxue Alberdi nintzen baita, ze kontatu dizute o zer da nabarmenduko zenukena bizipen haien bizipenetatik jasotakoetatik?
Bai, bueno, egia da hasieratik neukala argi uztartuko nitula nolabait bat teoria eta gero nahi nula saiatu, bueno, abstrakzio hortatik konkretura edo etortzen. Eta bide hortan, ba, lehenengo pauso batean elkarrizketatu nitun umorearekin lotura daukaten, baina nolabait orokortasun bati buruz edo hitz egingo zuten ba Irantzu Barela bera, Beatriz Egizabal, Idoia Torregarai eta
Aitziber Garmendia.
Aitziber Garmendia. Eta bigarren pausu batean ja sartu nintzen, ba, nik gehiago ezagutzen nun esparru hortan, ez? Bertsolaritza izango litzaken hortan, eta hortan hartaztu nuen, ba, aurretik teoria gisa landutako hori, eta hor emakume bertsolari pila bat elkarrezketatu nituen, ba, ibilbide eta harin ezberdinetakoak. Eta, bueno, azmarratuko nuke batetik hori, ispilu, niretzako ispilu moduko bat izan diala askotan, ez? Eta pista asko eman dizkiatela, eta aldi beren nire zenbat bizipen sumatu ditudan izolatuta behaien hitzetan, eta baita ere beraien artean zenbat, beraiek aipatzen zituzten gauzen artean zenbat zubi zeuden. Adibidez, emakume bertsolarien kasuan, zenbatek azpimarratzen zuten umorea badela nolabait armak soltatzea, do badela biluztea, badela konfiantza ariketa bat, eta adibidez umorea egiteko alduntzeko momentu hortan ze garrantzia daukan espazio seguru batean edo bueno, konplizen artean sentitze horrek, ez, edo segurtasun bat sentitze horrek, bestela askotan ze zaila dan umorea sortzea, eta lotuko nuke hau nolabait aurrekoarekin, ez, erauzi diguten horrekin, eta askotan ba igual gizonezkoek betetako, gizonezkoek habitatutako eta gizonezkoek botere daukaten espazioetan ba zailagoa izan daiteke guk ahotsa altxatzea, umorea bada nolabait zentralidadea hartzea, umorea egitea bada hori zentralidadea hartzea, jendea jartzea zuri begira, ez jendea jartzea zuen zuten, eta nolabait ze zailtasun eukitugun horretarako ba, bueno, gizonez betetako espazio publikoietan batez ere.
Eta bide honetan ez, bai beste testigantza guztiak jasotzen edo ikerketa lanean, lehenago ere aipatu duzu, bide horretan konturatu zinela, zure zauri propio bat ere bazela, umorearena.
Bai, hori da. Bueno, ni beste belaunaldik kide batzukin batera oso gaztetan hasi nintzen bertxotan, eta plazaz plaza, eta bai hartzen nintzen, nolabait ez zela proporzionala nik egunerokotasunean eta lagunekin eta bar erabilinezaken umorea eta gero holtzan baliatzen nuena, ez? Holtzan nolabait guri beti goraipatzen zitzaigun ba oso heldua ginela, seriotik oso ondo kantatzen genuela, diskurtsoa garatzeko gaitasuna geneukala, eta aldi berean inork ez zigun zuzenean esaten inorrezen ausartzen esatera ez daukazu graziarik edo ez zara una umorea egiten, ez, baina gu joan ginen ulertzen pixkanaka, ba nolabait ere muori ez egokigula guri, ez, eta orduan gerora konturatu naiz pixkat horretaz, eta gerora badibidez orain hilabetean behin elkartzen gea Euskal Herri osoko emakume bertsolari ezberdinak, eta lehenengo aldiz hasi ginenean Alduntze Bertso Eskola hortan elkartzen eretzako txokantenetako bat hori izan zen, ez, esaten hon ostra, eske beti egotzi digute ez daukagula humorerik plazan, eta hemen elkartzen ganen eta sortzen dugunen espazio goxo bat eta seguru bat, ia dena humorez kantatzen dugu, ez. Ez da gauz bada, espazio hortatik kanpo hori humore gisa ulertzen den, humore gisa balibatzen den, baina bai izan zen, bai, izan da hori prozesu bat, gaina aldi berean honi buruz ikertzen nuen bitartean, eta pixkat obsesionatuta neon bitartean, klasetan egon naiz, ez orduan izan da nolabait, ba, hausnartzen nuen hori gorpuztea, gorpuzten nuen hori hausnartzea, eta zentzu hortan ere polita izan da.
Irakurri dizugu honekin lotuta ere pasarte bat egun batean ez bertso saio baterako gizonezko konkretu bat ez deitu nahi zutela umore pixka bat sartu zezan, hori zer sentiarazi zizun edo nola bizizan zenuen anekdota hori?
Bai, bueno, hori gertatu zitzaidan nire gertu-gertuko lagun batekin eta beti gogorarazten ditez eta iruditzen zitzaian polita aurkezpenea bueno, horrekin astea du ez, azkenean bere herrirako bertso saio bat antolatu hartzuan, hiru bertsolari jada lotuta genuzkan, gintuen markatu, eta orduan esan zigun, bueno, zuzenean esan zian, bai, zuek hirurako sondo, baina laugarren bat ekiz bertsolari honi deituko diot, gizonezko honi, umore pixka bat jarri dezan, ez? Eta ni momentu hortan justu harin nintzen hain zuzen ere honien inguruan hausnartzen eta bar, eta berak esaten du begiradarekin dena ulertu ziala, ez? Eta konduatu zala hankasartu zula, eta, bueno, nik ez nion ez berrezan, baina bai izan zen, hori, azkenen polita izan da ere lehen esan dudan hori plazako jardunarekin uztartzea bueno, teorizatzen ari nintzen hau, zeolako detaile txiki pila bat eta bizipen pila bat bildu ditut bidean, ez? Eta orduan kontraste hori polita izan da.
Sartu nahi nuen liburuaren atal ezberdinetan ere galdetzeko, baino lehenago, ane galdetu nahi nizun, marko teoriko oso bajarri omen diozulako ere, ez? Lan honi, umorearen ulerkera honi, zertan oinarritu zara marko teoriko hori osatzeko?
Ba, marko teoriko hori osatzeko hainbat autore irakurri nituen hasiera-hasieran, eta saiatu naiz autore hori irakurritakoa nolabait nire galbae propiotik edo pasatzen, egia da, eta hortik dator ere gero Uxo Anduagaritz aurrea egintzetan proposamena egitea, justu hasiera xamarrean deskurritu nuela Uxo Anduagak egindako tesia hain zuzen ere umorea eta Euskal Nazio eraketa uztartzen dituena, eta bere, bueno, berak azkenean tesia oso, bueno, tesian oso sakonta zabal landu zuen umorearen gaia, eta egia ideia desente edo lapurtu, bueno, azpimarratu dizkio dela berari, eta berari esker ere osatu dela marko teoriko hori, berarekin egon naiz, bueno, berarekin eukieta aukera ere kontrastatzeko taula, eta bai bere bidez, edo, bueno, berak esandakoen bidez, osatu dela gehien bat, beste autore batzuk ere tartekatu ditut, baina oinarri-oinarrian esango nuke bere ikerketa hori dagoela.
Bueno, ba, aitortza hori eginda, sartu nahiko nuke orain bai, liburuaren atal ezberdinetan oso interesgarriak eta esanguratsuak direlako ere atalak, atal bezala aukeratu dituzun hoiek, lehenengoa, umorearen joko arauek ingurukoa izan da, hori galdetu nahi dizun, ze joko hau, joko arau ditu gaur egun umoreak?
Bai, bueno, ba, hor, punt, gero azpi atal ezberdinak biltzen ditut, bueno, lehenengo nahi nuen atan badago azpiatal bat umorea kontu serio hori deitzen dana, ez? Eta bai usua izan dakoen bidez, eta nola baita azpimarratu sistemak, edo, bueno, botere dunek sinestarazi digutela, hain zuzen ere hori mekanismo bat dala, eta eraikuntza sozial bat dala bere hortan ez, guk sinistea umoreak ez daukala, bueno, umorea zerbait utxeala dela, edo ez daukana bere biziko garrantziarik ez, eta hortu dator askotan, ba, norbaitek igual, ba, txisteren bat edo ez gustatu, eta lagun giro lagun artean norbaitek esatea jola, zai ez da, inbesterako ez, txiste bat bakarrik da. Era pixkat horri buelta ematen saiatzea, eta esatea ez ez ezkemenetan kriston garrantzia dauka honek, egunerokotasunean gurutatzen gaitu, eta oso oso arma potentea da, ba, botere dunek nahi duten hori guri gorputzean inskribatzeko nola bait. Gero bigarren azpia tal batean morearen asko tarikotasunari buruz hitz egiten nun, eta hor bai autorez berdinak, bueno, autorez berdineku morearen inguruan esan dutenaren, bueno, irakurketa historiko moduko bada, laburra, baina, bueno, aipatzen dira ezaugarri ezberdinak, eta gero hirugarren azpia talean, bai, hiru ezaugarri nagusi edo hauek ere usuan duagaren bidez, azpimarratzen dira, austura, distantzia eta gozamena, batez ere gozamenean jartzen da azpimarra hor, eta, bueno, azpimarratzen da nolabait, umorea beti dibertsioarekin eta gozamenarekin lotzen degunez, horrek ere zen mekanismo perbertso bihurtzen dunez, da askotan, ba, mezuren bat jasotzen degunean beste, ezakit, ba, seriotik, edo, bueno, beste erregistro batean asko zerrexago zaigu marra gorri batzu finkatzea, edo, bueno, kritikoagoa gertu gaitezke, eta esan dezakegu ba honekin ados nago, honekin ez, nire marra gorriak pasa ditu, baina askotan umorearekin gertatzen da, ba, lehenengo bulkada bat sentitu dezakegula, lehenengo parre egin dezakegula, eta gero bigarren buelta bat behar degula, esateko, ostra, zertaz ari naiz parrez ez, edo nire parre honek zein aspiratzen du, edo zeinen bizkar ari naiz parrez. Eta laugarren azpiatala pixkat ja bertsolaritzarekin ere lotuta eta hitzekin umorearen hiztegia izenekoa litzake, bueno, garrantziarekin lotuta azpimarratzen dut ere umorea zerbait bada dala oso oso erreferentziala, ez? Irantzu barelak berak elkarrizketan esaten du, ez? Azkenean zuri egiten badizu txiste bat zu jaio aurreko pelikula batena edo ezagutzen ez dezun pelikula batena, ba ez dezu, ez dizu graziarik egingo, ez dezu ulertuko, ez? Eta pixkat iztegia ere horrekin lotuta, ba, ze referentziara biltzen diran umorerako, ze hitz, ze gaitegi erabilizan dan umorerako, edo, bueno, pixkat horren inguruan. Bai, nahi nun atalonen bidez nolabait joko arau horiek edo azaldu, edo, bueno, eman nola zertzela da orokor batzuk edo ulertzeko eta kokatzeko irakurla, ba, pixkat zertaz arituko nitzan gero.
Eta esango nuke joko arau hauekin lotuta edo dagoela zuk lehenago aipatu duzuna, da hasieran grazia egin eta gero bigarren pentsaldi batean esatea ostia zertaz ari naiz parrez edo norrari naiz aspiratzen, horrekin datorkigu umorearen norantzkoaren kontua, ez? Hori izan da zure liburuaren bigarren atala eta azken aldian, azken hamarkadetan esango nuke hainbeste entzuten ari garen behetik gorako umore horretaz arituko zinen imaginatzen dut.
Bai, bueno, nik defenditu nahi izan dut umorea hiru talaiatatik behintzat egin daitekeela, bat izango litzake hori goitik bera lehen aipatu dudan hori historikoki asko egin dan umore hori, ez, boteredunak azpian daukan horri buruz egin duna, eta gero egongo lirateke bai betik gorakoa, baztikoak goikoari buruz egin dezakena, eta baita niri oso oso interesgarria egiten zaidana parez parekoa. Eta nolabait sailkatu ditut hauek umore hegemonikotzat hartu eta oro argoitik berako hori, eta gero umore, bueno, bazterreko umore edo umore subertsibo izan daitezkela, bai betik orakoa eta bai parez parekoa nolabait bueno, botere sistemei edo aurka egiteko balio dezaketelako, edo parez parekoa litzake nolabait, bai bertso saio batean orain arte askotan egin da, ez, momentu bat iristen da eta esate dizute antolatzaileek, baina orain publikoarekin sartu. Nigorreto da momentua, ez? Zubaukazu mikrofona, zubaukazu boterea, eta kantatu behar dezu, ba, zakit, bat dela herriko, zakit, mozkorra, bestea, zakit zuen, eta, bueno, jumartza pixkanaka repaso bat egiten, nola, ez? Eta uste azken urtetan eman zaiola honi buelta bat, eta ibez parez pareko alitzake, momentu batean Maialen Lujan biodok kontatzen du anekdota bat, Miren Amurizarekin gertatu zitzaiola, jarri zela gaia bueno, gorputzari eta titiei buruz, ez, kiroldegian edo, bueno, berak bularretakoak kendu eta titiak lurreraino jauzi zitzaizkiola. Eta, klaro, Maialenek umorea egitea horri buruz, bera izan daitekenean pertsona hori, anik uste publikoko emakumeek ere beste modu batean egiten dutela bat berarekin, ez? Eta hor bai sortzen dala parez pareko harreman bat, ze ez da harik izan bat titiak erori zaizkion emakumezko bati buruz, baizik eta bera ari da, ez? Maialen kontatzen, ba, zer izan daiteken orduan nik hortan jarriko nuke. Uste parez pareko hori azken urtetan geroz eta gehiago ematen ari dala, ez? Zorionez.
Bueno, parez pareko hori agian puntu bateraino nork bere buruari buruz egiten duena ere bada, ez?
Hori da, bai, baina hor badago justo bueno, konkretatze bat edo honintza enbeitaren bidez egiten zana, ez? Zuk zure buruari askotan berak aipatzen zunez, berak eukidula sentsazioa, berak egindula bere buruari buruzko umorea pentsatu zori askatzaia zela. Baina ez dula balio askotan zuk egitea zure buruari buruz, ba, imaginatu loditasunagatik edo beste hainbat faktorenengatik kanpoko beste batek zuri buruz egin aurretik, ez? Ez dadia izan, ba, zuk egin aurretik nik egingo dut nere buruari buruz, ze hori ere goitik berakoa da aldi berean, ez? Da, kanpotik norbait pentsatuko duen horri buruz nik egitea nere baitan. Eta hori ere puntualizazio polita iduditzen zitzaidan honintzakin landu nuna.
Interesgarria, bai. Aitortu behar dut ere nik, ez dakit esan, arazoak edo behintzat, hausnartzeko beharra eduki dudala ere honi buruz, ba, gustatzen zaidalako ere umorea, ba, askotan, iruditzen zait ere umoreak badaukala, mila motakoak egon daitezke, baina askotan bada mugetara jotzeko hori ez, edo bizkatxo bat deseroso jartzen gaituzten puntuetan, edo tentsio dagoen puntuetan, edo sorpresa puntu batekin lotura daukala gure tentsioak askatzeko ere balio duela, nola uztartzen dituzu hoiek, ba, deserotasun eta tentsio hoiek, norabide egoki batean doan umorearekin?
Bai, nik uste, eta horreatik ere justo urrengo atalean mugei buruz jarduten dut. Ez dakit, nik nekan sentsazioa momentu askotan galderak plazera, osea, nik ez azkatela ere erantzun itxi batzuk batez ere gai hontan, mugen hontan. Bai, zuk esan dezunakin lotuta eta tentsioak askatzeakin eta hor nahi eta ipatzen dedan beste gai bada politikoki zuzena izatearena. Eta hor Maialen Lujan biorekin izketan oso interesgarria egiten zitzaidan, berak nola esaten zuen umorea badela politikoki zuzena dan horrekin puskatzea, ez? Eta intzuzen horrek sortzen digula sorpresa bat, baina aldi berean gure jendartea eta batez ere jendaurrean gabiltzan non jardun hori geroz eta politikoki zuzenagoa bihurtu dan honetan, umore sortzailearentzat ez ote geranari geroz eta kortxe estuago bat, eta beraz espazio txikiago bat uzten umorea, hortik umorea sortu dezan, ez? Eta hainbeste muga dauzkagu inguruan, hausnartu dugu hainbeste gauzaren inguruan, eta azkenean zukor espazio txiki horretatik sortu barba dezu, eta izan barba dezu politikoki zuzena, baina aldi betean kostiente balimatzea umorea sortzen da lain zuzen politikoki zuzena etzeran muga horretan, ez? Orduan ba hor izugarrizko naztea do sortzen da, ezakit. Nik usteet kritika dela aldi berean eta autokritika dela bidea eta momentu batzutan igual hartuko duzu ezakit bide bat eta gero kotxean bertso saiotik bueltan zoatzela esango duzu ostra. Zer kantatu dut, zer sortu du grazia eta zer triunfatu du igual ez, baina gero lehen esan degun bigarren buelta batean kontuatuko zeala igual osaba, igual urrengorako hau ez da nahi nuken hori, edo bueno, nik uste oso, bai, zaila dara, eta hori dala aldiro neurtu gardana zenbateraino bai, zenbateraino ez, bai, ezakit ez daukat ere erantzun argirik.
Ez dago agian erantzun argirik, baina bai dago oso bogan kontu hau, ez? Zein diren mugak eta nola umorearen transgresio hori, askotan, bai, umorearen esparrutik kanpo ere esango nuke, baina umorean agian bereziki, asko esaten delako ez ze mugak jartzen dizkiogun, ze esparru txikia gelditzen den, eta horrek hor politikoki zuzena ez izatearen kontua ere, agian bereziki epaitua izaten ari dela gaur egun gizartean.
Hori da, Bai, gero ere beste alde batera irakurtzen nun artikulu bat justu aipatzen dana atal horretan, eta kazetari batek esatezun, jo, guaira hemen nolabait kexatzen, geroz eta espazio gutxiago daukagulako umorea egiteko, leku askotatik seinalatu dutelako gure umorea eta esan digutelako ba, zapaltzailea izan daitekela goitik berakoa, eta aldi berean hortaz kexatu baino, hobe genuke beste aldera ikustea, eta esatea adibidez ba, ezakit, gaur egun homosexualei buruzko umorea ezin da egin, hain zuzen ere, homosexualek hartu dutelako hitza, hartu dutelako ahotsa eta esan digutelako ez eske hau egiten aitzatena zapaltzailea da, eta ez, osea azkenen guk esiatzen gehala nolabait, esparru batzuk edo galdu dialako, baina eske esparru hoiek galdu dia, hain zuzen ere esparru hoietako pertsonek ahotsa altxa dutenean eta esan dutenean ez nahikoa da, eta onaino. Orduan, zentzu hortan ere nola ikusi beharko genukeen mugen hori, ez bain ikustet oso komplikatu, komplexua dela gai hau.
Asko hitz egin beharko dugu honetaz ere aurrera seguraski. Jarraitu nahi dut aurrera ez daukagu denbora gehiegirik, beste laugarren atala justu jendaurreko umorea da, bertsolaritzarekin ere lotu duzuna, baina pasanaiko nuke, ondori bitzu aldin bazaizu, azkeneko atalera, pixkatxo bat ere honen aipatzen ari ginerenekin umorea, arma politiko bezala, transgresiorako arma bezala, aipatzen zenuelako umore sortzen ari den, umore molde berrien barruan.
Hori da, bai, bai, nahi eta bukatu nahi izan unola, pixkat esperantza, ezakit, umore berriak sortzen ari dira, eta nahi eta diot pluralean hori ere, bueno, zehazten dut liburuan zehar, ez, lehen esan degun orain arteko umore bakar eta unibertsal eta neutro hortatik aidea sortzen adarrez berdinak, eta nire ustez bada momentua umoreari buruz, singularrean beharrean umorei buruz hitz egiteko, ba, tokian tokiko espazio ezberdinetako eta modu ezberdinetan egindako umorei buruz jarduteko, eta bai egin nahi izan dut horraztimarra intzuzen ere horretan, oza, umorea izan daitekela, lehen esan degun bidetik, nolabait norma markatzeko eta iraunarazteko mekanismo eta arma oso potente bat, baina aldi berean geure ganatzen badegu izan daitekela ere horri, bueno, hori irautzeko edo arma bat, ez? Zentzu hortan ere, bueno, izenburuaren bigarren zatian aipatzen dedan hau bikotasuna, ez? Erabili daitekela norabide batean, baina baita ere beste hortan, ez? Eta nik nolabait horren aldarria da egiten eta tal hortan.
Bai, eta ikusten
geure ganatzeko, guazteko erabiltzen eta, bueno, konkistatzeko beste ere mugat gehiago.
Eta ikusten duzu aurrerapenik konkista horretan edo optimista zara?
Nik uste, eta batez ere hori feminismoan ardaztuta, azken urteetan asko erabiltzen den, gualez behar beste, baina, bueno, uste, iduitze zait badela tresna bat geroz eta leku gehiago daukana, ba, bai aldarri feministetan, bai egiteko moduan, eta nik uste feminismoa adibidez ohartu dala umorearen baldioaz, eta aidala pixkanaka bere ganatzen. Orduan adibide horrekin adibidez ikusten dut. Bai.
Hor, galdetu nahi nizun ere, ba, orain, hitz egiten ari ginen beti gorako umoreaz eta hor lan ikustu dut askotan ere hitz egin dela, ba, politiko gizuzena ez izatearekin lotuta, eta azkenean dena osotasun honekin lotuta gizonezkoen paperetik ere nola heldu gaiari beti gorazko umorea edo izan eduki izan ditugun paper eta rolak kontutan hartuta, zer esango zenioke nere buruarentzako hori naiz aholku eske muga hoietan mugitzearen arriskuaz baino ere hor dagoen bizi puntu eta umore puntu horrekin nola jokatu zea aholku emango zenioke horlako pertsona bati?
Ezakit, nik uste asteko jartzeko bere buruari begira, ez? Abertzen bat berak ere parez pareko umore hori zenbat egiten duen, ez? Zenbatetan izan dan umore subjektu baino kanpokoak seinalatzeko edo kanpokoi begira, eta zenbatetan ausartu dan adibidez bere buruari barre egitera, edo bueno, bere burua hartzea umore objektutzat edo, ez? Ikasteko hori, bai, ezakit, gomendio nahiko lausoa da, baino bai esango nuke hori fokoa saiatzeko aldatzen, ez? Askotan hegemonian dago norbaitek bueno, joera dauka beti kanpokoari bilatzeko, ezakitu txuneak edo zuloak edo kanpokoa seinalatzeko, eta igual lehenengo pausu bat bai izan daitekela, ba, norberaren norberari begira jartze hori.
Ez da, bia puntu txarra ez hausnarketarako. Hane, amaitu behar dugu elkarrizketa, baina galdetu nahi nizun, Mari Esamezela Susa argitaletxeak atera du, Lisipe bildumaren barruan, nun lortu daiteke liburu hau, orain txaipatu dituzun guzti hauek sakonago ezagutu nahi ditunaren zat?
Bai, liburu den datan, bueno, Susan bertan eztean ere bai, web horritik ere eskatu daiteke, bueno, ibukera eta jetxi ere bai, eta gero liburu den da pia batetan Euskal Herrian zeharria abixatu diate lagunek, eta bueno, leku ez berdinatean bizi dianik ja eskuratu dutela tabla, orduan bai ustez nahiko eskuragarri dagola.
Eta ze harrera izan du liburuak ane, beharra bat zegoen ez da?
Bai, ba, ez dakit, orain goz, egia orain txe, bueno, aurreko asten ustez iritsi zala liburu dendetara, aurkezpena aste honetan izan da, eta orain dik hasierako impresio horiek biltzen nahi nahi zela ustez gero ekarriko dula ere kate luzeago bat, gero aurkezpen batzuk eta ere baduzkago lotuta, baina nik ustez bai, badela gai bat, bueno, hemen badaude gai horri buruzko balen esan detez, puntu batzuk, edo harimutur batzuk edo lantzen dira, baina gero bakoitzak bere esparrura, bere egunerokotasunera, bere gorputzera ekarrita ba beste mila gehitu ditzazkela, ez? Ta nik uste ez da bai dat hori zan ere helburu bat, ez? Azkenen lehen esan detena, hemen ez dago erantzun nola absoluturik eta kategorikorik zan pixkat ez da bai darako bide emango zuten ba, gai batzuk irekitzea, eta uste zentzu hortan harrera ona izaten ari dala bai jendeak bueno, eskertu dit eta idatzi dit eta hori ba eman diola ere zer pentsatua, orduan ba bueno, ni horrekin gustora gia izan. Norbaitek irakurrita esaten badu jo ba, ezakiz, hausnartzen badu gauza batzuren inguruan edo jartzen baditu gauza batzuk zalantzan edo auzita, manetzak hori kristona da.
Bai ez, ez da bai eta hausnarketarako behintzat emango du, ematen du gai honek eta liburuak ere emango du, hemen utzi behar dugu, elkarrizketa nera baka baino eskerrik asko, guretzako tartea hartzeagatik eta liburua azaltzera etortzeagatik, mila eskerrane.
Bai, eskerrik asko zuri.
Ondo segi.
Berdin.
Agur.